Déjà avem o majoritate parlamentară, fracțiunea Șor, un grup care a fost desprins din Pro-Moldova, care s-a redenumit Pentru Moldova și Partidul Socialiștilor. Această majoritate încă nu este formalizată, dar sunt niște reguli nescrise în Parlament și în politică. Atunci când deja fracțiunile participă la redistribuirea funcțiilor în Parlament, deja putem spune că există o majoritate parlamentară. În momentul când fracțiunea Șor, sau cum ei se numesc acum, Platforma pentru Moldova, a primit locuri de conducere în biroul permanent și în comisiile parlamentare și atât în prezidiul Parlamentului, înseamnă că majoritatea există. Ea poate să nu fie acum oficializată, dar ea există.
Și totuși se spune că ar trebui să fie inițiat un dialog. Dialogul ar fi propus de socialiști grupurilor parlamentare pentru a stabili o foaie de parcurs cu acțiunile juridice pentru dizolvarea legislativului și organizarea anticipatelor. PSRM reiterează că așteaptă la discuții toate grupurile din Parlament pentru a identifica soluții necesare ca alegerile parlamentare anticipate să aibă loc anul viitor.
Anul viitor, asta este ideea socialiștilor și lor le este combinabil. Anul viitor, asta este foarte evaziv, asta când? În mai, în iunie, în septembrie. Cu cât mai mult trece timpul, cu atât este mai combinabil pentru socialiști să tragă din timp. Ori socialiștii, când vorbesc despre alegeri anticipate, foaia de parcurs și invită fracțiunile la discuție, este nu altceva decât un joc a socialiștilor, care știu foarte bine că mai multe fracțiuni parlamentare nu își doresc alegeri anticipate, pentru că nu au nicio șansă de a redeveni în Parlament.
Cine nu și-ar dori pe moment anticipate?
Chiar și socialiștii nu sunt pregătiți, pentru că ei știu foarte bine că cu cât mai repede vor avea loc alegeri anticipate, cu atât mai puține voturi vor avea în viitorul Parlament socialiștii. Pentru alegeri anticipate poate fi pregătit din fracțiunile parlamentare, fracțiunea Șor, acest grup pentru Moldova, și cred că fracțiunea PAS, care este gata să meargă la alegeri anticipate, pentru că asta a fost vociferat și de lidera partidului PAS, președintele ales Maia Sandu, plus că acest partid are acum cele mai mari șanse, deoarece liderul acestui partid a învins în alegerile prezidențiale.
Da, acum există un ping-pong între putere și opoziție, pentru că puterea spune că opoziția are toate șansele să inițieze o moțiune de cenzură și să dea jos guvernul și prin acest pas s-ar putea ajunge și la dizolvarea Parlamentului. Pe de altă parte, opoziția pro-europeană spune că cei de la putere au această majoritate tacită și ar putea de unii singuri să decidă dizolvarea Parlamentului.
Exact, socialiștii continuă jocul său, pentru că atunci când au majoritatea în Parlament, când au prim-ministru, ei sunt acei pe terenul cărora este mingea, se află mingea acum de joc. Pentru că dacă guvernul Chico va fi trimis de această majoritate parlamentară în demisie, sau chiar Chico la propria inițiativă va demisiona, deci se va începe doar procedura care poate să ducă la alegeri anticipate. Dar asta nu înseamnă încă alegeri anticipate.
Și pentru că situația rămâne a fi în ceață, se adună ca să voteze mai multe legi. Și aceste legi sunt contestate. Unii deputați depun sesizări la Curtea Constituțională. În ce măsură autoritatea de jurisdicție constituțională ar putea să anuleze proiectele de legi votate de majoritatea parlamentară?
În primul rând, dacă aceste legi contravin Constituției Republicii Moldova și au fost adoptate cu încălcarea procedurii, ele urmează a fi, prin decizia Curții Constituționale, suspendate. Așa cum, de exemplu, a fost suspendată legea privind transferarea TIS-ului sub controlul Parlamentului. Toate legile care sunt adoptate cu încălcări de procedură, ele pot fi suspendate de Curtea Constituțională. De ce se grăbesc acum socialiștii cu aceste legi? Pentru că au avut suficient timp ca să poată să voteze atât legea privind funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova cu statutul, exemplu, limbii ruse sau acea lege antipropagandă care a fost adoptată de către guvernul Filip sau legea limbilor care a fost abrogată de către guvernul Filip. Deci Partidul Socialistilor, având majoritatea și având întregul control asupra instituțiilor statului, ar fi putut încă luni înainte să voteze aceste legi. Însă ei n-au făcut-o pentru că nu s-au așteptat că vor pierde de alegerile prezidențiale. Plus, când au văzut că au pierdut alegerile prezidențiale și au văzut că sociologic pentru ei nu au votat anume alegătorii Alolin sau Rusolin, ei atunci au ieșit cu această idee populistă a acestor legi cu antipropagandă și legea privind statutul limbilor vorbite pe teritoriul și Moldova, pentru a încerca de a consolida propriul electorat vorbitor de limbă rusă, pentru că se pregătesc de alegeri anticipate știind că ele sunt inevitabile. Numai că numirea acestei date se află nu în mâinile socialiștilor, decât la opoziție din Parlament, doar pe motivul că ei au această majoritate parlamentară.
Se așteaptă investirea în funcție a președintei aleasă Maia Sandu, iar pe de altă parte se ridică întrebarea dacă trebuie sau nu să accepte dumnea ei să preia guvernarea. Unii spun că dacă o acceptă ar putea să fie o sinucidere politică, alții din contra spun că ar trebui să aibă suficient curaj ca să-și asume responsabilități. Dumneavoastră ce credeți?
În această situație ar fi, din punct de vedere politic, pentru câștigătorul alegerilor prezidențiale, Maia Sandu, așa cum și-a declarat ea, să se ocupe de competențele sale de președinte a Republicii Moldova, să iasă cu acele inițiative care le-a propus în timpul campaniei electorale. Și cred că în această situație nu trebuie să ne grăbim ca să fie luată guvernarea, deoarece este un mare pericol politic și poate să fie o capcană politică. Deci uitați-vă ce se întâmplă. Socialiștii au adus țara la ceea ce au adus ei, spunându-ne nouă despre situația COVID că este sub control, că toate acțiunile care au făcut pentru remedierea economiei sunt destul de bune, acceptabile și așa mai departe. Dar noi vedem că în țară nu au venit bani. Fondul Monetar Internațional a tras pe linie moarte în semnarea memorandului între Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional, deci unde trebuiau să vină mai mult de jumătate de milion de euro. Creditul rusesc despre care a vorbit Igor Dodon, de 200 de milioane, așa și nu a venit în Republica Moldova. Deci dacă noi vorbim acum despre asumarea de responsabilitate pentru un nou buget și o nouă politică fiscală pe care acum încearcă să treacă în Parlament această nouă majoritate parlamentară care este cu totul antisocială, ea pur și simplu nu are un suport financiar. Toate aceste promisiuni cu ridicarea pensiilor, salariilor și mai departe, nu are suport financiar deoarece nu sunt bani în țară și nu au de unde să vină acești bani. Deci acum dacă ei votează acest buget antisocial, el ar fi trebuit, în cazul unei noi guvernări, asumate de către actuala opoziție, ca această opoziție să-și asume toate eșecurile și toate nelegiuirile pe care le-a inclus în acest buget majoritatea parlamentară actuală. Eu cred că asta, într-adevăr, este o capcană pentru aceste partide, pentru că pentru Dodon, ca să-și ia revanșa, interesul final este de a minimaliza rolul acestor partide de opoziție, în primul rând partidul președintelui Maia Sandu, prințesei Maia Sandu, pentru a mări scorul electoral în viitoarele alegeri anticipate.
Dar președintele în exercițiu, Igor Dodon, poate să-și ia revanșa și cum și-ar lua revanșa?
Foarte ușor, pentru că în cazul în care ei vor vota în așa fel cum este acest buget, toate aceste legi care au fost adoptate în grabă de către majoritatea parlamentară, nu știm că deja de cum s-a analizat mai multe articole a bugetului și s-a văzut că acolo sunt incluse interesele de business și financiare a membrilor acestei actuale majorități parlamentare. Ei, în noua conjunctură politică, în cazul în care vine un nou guvern, noul guvern nu va avea majoritate parlamentară în Parlament. Pentru că partidele de opoziție care sunt acum reprezentate în Parlament au ceva mai mult de 40 de voturi. Ca să poți să promovezi politica noului guvern, inițiativele și proiectul de legi cu care va veni, este nevoie măcar de 51 de voturi, pe care actuala opoziție nu le are. Deci se creează o situație care, cu un guvern care va veni acum din partea opoziției creat și fără un suport în Parlament a unei majorități parlamentare. Asta este, într-adevăr, o sinucidere politică. Și asta este o capcană politică pe care Igor Dodon va încerca să o folosească pentru a-și ridica procentele mai mari la alegerile anticipate. Și atunci alegerile anticipate vor depinde deja nu de opoziția actuală, dar vor depinde de majoritatea PSRB și grupul Șor, sau Șor și Dodon.
Dar Igor Dodon și Ilan Șor au lăsat să se înțeleagă pe parcursul anilor că ei sunt dușmani politici pe viață și moarte, că sunt adversari și că niciodată nu se vor regăsi în barca puterii. Cum să înțeleagă cetățeanul ceea ce se întâmplă în Parlament?
Cetățenii noștri sunt foarte inteligenți și au înțeles foarte bine jocurile acestea care au fost încă create de către Plahotniuc, atunci când crea această și vindea această iluzie de dușmănie între el și Igor Dodon pentru partenerii noștri externi. Și în acest moment țara a intrat sub controlul total al lui Plahotniuc și a fost furat acest miliard și așa și nu a fost întors. Eu cred că cetățenii noștri înțeleg foarte bine că promisiunile actualilor politicieni care reprezintă actuala guvernare nu costă niciun șans. Ei astăzi spun că ei sunt dușmani, mâine interesele lor financiare se unesc și ei votează liber, fără scrupule, cu un mare cinism pentru interesele lor proprii, uitând de interesele țării și a cetățenilor Republicii Moldova. Așa că acest joc care nu-l vedem acum, pe care îl joacă în scena politică Igor Dodon cu Șor, același joc nu l-am văzut jucat de Plahotniuc și Igor Dodon. S-a schimbat doar un singur personaj. Șor s-a schimbat pe Plahotniuc.
Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, a criticat și el dur și legile votate săptămâna trecută de așa zisa majoritate din Parlament între socialiști și deputații Platformei pentru Moldova, incluzând formațiunea Șor, mai ales una așa zisă lege a lustrației votată deocamdată în prima lectură, prin care legislativul își propune să-i demită pe cei mai mulți șefi din fruntea instituțiilor publice. Ce va urma?
Această așa numită lege a lustrației, dar uitați-vă cu cât cinism au folosit ei declarația privind caracterul capturat al statului, au folosit-o în interesele acum proprii a acestei coaliții pentru a-și pune proprii oameni în aceste funcții. Deci această lege a lustrației nu are altceva decât o înțelegere între Șor și Dodon ca să schimbe oamenii pe oamenii ușor.
Și va fi votată până la urmă, credeți, această lege în Parlament?
Eu cred că asta tot depinde de înțelegerile pe care ei le au, de a merge mai departe, adică spun așa cum zice Igor Dodon, de foaia lor de parcurs. Eu cred că această coaliție va juca foarte dur și opoziția trebuie să fie foarte atentă la fiecare pas pe care îl face, pentru că aici deja este în joc nu numai soarta acestor partide de opoziție la viitoare alegeri anticipate, dar este soarta cetățenilor și a țării.
Tot domnul Mihalco zicea că ar fi ridicol ca un partid care include persoane din raportul Kroll pentru implicare în frauda bancară să facă curățenie și dezoligarhizare în cadrul instituțiilor de reglementare și supraveghere.
Corect. Dacă noi am ajuns la ceea că această lege a lustrației sau lustrația s-o facă persoanele care figurează în raportul Kroll sau persoanele care au fost condamnate în prima instanță în frauda bancară, atunci acesta, eu vă spun că este un joc foarte cinic.
Domnul Mihalcu avertizează că o votare finală a unei astfel de legi ar însemna o autoexcludere a Republicii Moldova din rândul țărilor ce împărtășesc principiile de bună guvernare.
Asta totul depinde, eu cred că și de ciunea, dacă i-a mai rămas, a lui Igor Dodon, pentru că Igor Dodon, de fapt, doar în câteva săptămâni va deveni pur și simplu o persoană fizică. Dumnezeu nu deține nicio funcție în stat, nu este președinte de partid și poate are toate șansele să piardă și să fie partidul său. Iată de ce eu cred că poate aceste momente pot să-l oprească pe Igor Dodon de a vota această lege a lustrației. Dar din informația pe care o dețin, ei totuși sunt foarte hotărâți ca să o voteze și asta a fost una din înțelegerile între aceste două partide.